Fiți binecuvântați de Domnul, aș vrea să citesc un text din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Vom citi pentru a vedea ce vrea să ne vorbească Dumnezeu în seara aceasta, de la versetul 1 la versetul 11. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare i-auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Amin. Puteți să ocupați locurile. Pentru că noi ne întâlnim sâmbăta, sărbătorim și Paștele sâmbăta, chiar dacă Domnul Iisus a înviat într-o zi de duminică, sărbătorim și coborârea Duhului Sfânt tot sâmbăta, chiar dacă era ziua întâi a săptămânii, atunci când ei s-au întâlnit pentru această sărbătoare. Este important, frați și surori, să ne eliberăm mintea de foarte multe prejudecăți când ne apropiem de textele sensibile ale Scripturii. Nu cred că există, printre evanghelicii români cel puțin, subiect mai disputat, mai dezbătut așa cu armele luminii, ca subiectul acesta al pogorârii Duhului Sfânt. Subiectul acesta, din păcate, ne-a despărțit de o părtășie binecuvântată cu mulți oameni, pentru că n-am reușit să stabilim un numitor comun. Nu știu exact care e perspectiva dumneavoastră asupra acestui text, dar sunt convins că dacă aș sta de vorbă cu fiecare dintre dumneavoastră pe textul pe care l-am citit, vom găsi cel puțin vreo 5 tendințe de interpretare a acestui text. Pentru că noi ne apropiem de Scriptură cu multe prejudecăți, cu multe idei doctrinare pe care le-am moștenit de la înaintașii noștri și este foarte greu să ne apropiem cu o minte deschisă pentru a vedea ce vrea Dumnezeu să ne spună nouă astăzi din textul acesta. Are vreo relevanță textul acesta pentru noi? Citeam recent o postare a unui păstor, nu mai contează denominațiunea pentru a nu sădi sămânță dintr-o asta de discordie, dar el spunea, nu mulțumesc, nu mai vreau rusalii. Și posta frumos un videoclip în care o manifestare exagerată a oamenilor care spuneau că sunt plini de Duhul Sfânt, l-a determinat pe omul acesta să ajungă la concluzia, nu, mulțumesc, nu mai vreau rusalii. Dar ce facem cu manifestările autentice? Ce facem cu voia lui Dumnezeu revelată în Scriptură? Este așa de ușor să ne rătăcim uitându-ne la abuzurile care au loc cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Sunt manifestări ciudate astăzi în multe grupări, unde este greu să stabilești uitându-te la modul în care se manifestă oamenii și să spui, da, e o manifestare autentică a Duhului, e o manifestare de la Dumnezeu. Probabil prima dată te uiți și spui, mă, oamenii ăștia o fi sănătoși, fii atent ce fac pe acolo, sar, urlă, strântesc pe jos, cad pe spate, cad în față, stau într-un picior, fac tot felul de chestii dintre astea care te fac să te întrebi, oare așa se manifestă Duhul Sfânt? Dar, uitându-te la exagerările care au loc, nu e justificat să negi fenomenul. Pentru că nu ești cu nimic mai bun decât cei care practică, să spunem, lucrurile exagerate, dacă tu exagerezi respingând fenomenul acesta. Este nevoie să-ți eliberezi mintea de îndoctrinări și să te apropii împreună cu mine în seara aceasta de textul acesta al Scripturii și să observăm în seara aceasta câteva detalii care au însoțit revărsarea Duhului Sfânt. Fiind format ca păstor într-o biserică penticostală, recunosc că de multe ori îmi vine să vorbesc din instinct despre lucrarea Duhului Sfânt. Că de mic am fost învățat într-o anumită direcție. Frate, asta e treaba, așa lucrează Duhul, așa se manifestă Duhul, așa am predicat de multe ori, pentru că aveam impresia că oamenii înțeleg același limbaj pe care îl folosesc eu. Dar, în seara aceasta, trebuie să facem un efort de a ieși din matca aceea care ne-a prins de multe ori a cultelor în care am crescut și să ne uităm la câteva detalii foarte importante care au însoțit revărsarea Duhului Sfânt. Și eu cred că aceste detalii constituie baza noastră cu privire la înțelegerea fenomenului revărsării Duhului Sfânt. Dacă nu înțelegem detaliile acestea și principiile care rezultă din ele, nu cred că vom putea avea o înțelegere corectă cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Așadar, primul detaliu îl găsim în versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Toți împreună în același loc. Și desprindem de aici principiul unității. Duhul lui Dumnezeu întotdeauna ne unește, nu ne dezbină. Diavolul vine să ne dezbine. Și de multe ori cu idei teologice. Noi ne dezbinăm cu Biblia în mână. Citim versete împotriva aproapelui nostru, dar nu suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și acum să n-aveți impresia că dacă citim un verset din Biblie și îl trântim în cap aproapelui nostru, faptul că e din Biblie versetul ne dă nouă autoritatea de a fi Dumnezeu. Nici de cum. De multe ori diavolul se folosește de versete din Scriptură. Și de multe ori putem să facem lucrarea diavolului cu Biblia în mână. Dacă nu folosim cuvântul lui Dumnezeu în modul în care vrea Dumnezeu să-l folosim. Duhul lui Dumnezeu întotdeauna ne unește. Și cred că detaliul acesta este atât de important pentru noi astăzi, ca și Biserica lui Hristos. Și aici includem toate grupările creștine. Suntem atât de divizați și împiedicăm revărsarea Duhului peste noi. Duhul lui Dumnezeu nu poate de multe ori să lucreze ca în vremurile bisericii apostolice, pentru că ne găsește divizați, nu ne găsește în unitate. Iată detaliul acesta, în ziua întâi, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Pentru că se poate să fii împreună, dar nu în același loc. Tu poți să fii cu noi în seara asta, stai pe scaunul 7 de pe rândul 3, nu știu cine e pe scaunul 7 pe rândul 3, dar cu mintea ta poți să fii pe la Paris, la Roland Garros, să vezi cum suferă săraca Simona Halep că a pierdut finala, sau poți să fii prin România, sau poate te duci cu gândul la nu știu ce plajă ai fi putut tu să te duci astăzi și n-ai mai avut ocazia că trebuia să mergi la biserică, tu poți să fii aici, dar cu gândul poți să fii în altă parte. Dacă vrem să experimentăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră, trebuie să învățăm principiul acesta al unității. În momentul în care ne hotărâm ca și biserică să umblăm în unitatea Duhului, în momentul acela îi permitem Duhului Sfânt să ne umple viața și să se reverse peste noi. Altfel putem să venim la închinare, fiecare în dreptul lui, într-o închinare ciunțită, prea individualistă, să Doamne, binecuvintează-mă pe mine. Doamne, ai milă de mine. Doamne, ai milă de mine și de familia mea. Dincolo nu mă mai interesează. Dacă venim la biserică într-un mod egoist, nu-i putem permite Duhului să lucreze. Duhul lui Dumnezeu lucrează într-un mod foarte interesant. În momentul în care te conectezi cu celălalt. Noi suntem ca niște aparate electronice care au nevoie de priză. Orga aceasta, dacă o scoatem din priză, poți să aduceți dumneavoastră cel mai bun muzicant din lumea asta. Nu poate să facă mare brânză. Că nu-i conectată. Nu are energie. Tot așa suntem și noi. Dacă venim separați, izolați, fiecare în dreptul lui, fiecare cu lumea lui, Doamne, lucrează cu mine. Dumnezeu nu poate să lucreze. Pentru că El a ales să lucreze în unitate. Voi sunteți mădulare unii altora. Și biserica își primește creșterea prin ceea ce dă fiecare mădular, fiecare încheietură, fiecare vas de sânge. În ziua întâia săptămânii, în ziua cincizecimii, erau adunați toți împreună în același loc și în mediul acesta al unității, Duhul lui Dumnezeu s-a putut revărsa. Vreau să vă zic un lucru despre unitate. A fi una cu fratele tău și cu sora ta nu înseamnă a avea aceleași idei, a avea aceleași gusturi, a fi uniform, a trăi în uniformitate, nici de cum. Noi am învățat după Scriptură că suntem chemați să trăim în unitate, dar în diversitate. Suntem oameni cu mentalități diferite, suntem oameni de vârste diferite. Nu pot eu la 40 de ani acușica să mă duc la un adolescent de 18 ani și să-i spun, măi, tu trebuie să te îmbraci ca mine. Că ăla se uită la cravata mea și nu-i cool, nu-i la modă și îl deranjează. Dar eu pot să fiu una cu el înaintea lui Dumnezeu și să mă unesc în rugăciune cu el, chiar dacă sunt diferit de el. Eu sunt chemat să umblu în unitate, dar în diversitate. Și gândiți-vă, dragii mei, că unul dintre motivele principale pe care le-a avut Domnul Iisus în rugăciunea din Ioan capitolul 17 a fost acesta: Tată, te rog ca ei să fie una. S-a rugat insistent pentru noi ca să umblăm în unitate, pentru că știa că Duhul Sfânt nu poate să vină decât într-un mediu al unității. În istoria trezirilor spirituale, foarte interesant aspectul acesta, întotdeauna când oamenii s-au unit în rugăciune, foarte multe treziri spirituale, de exemplu, au început în tabere de rugăciune. Oamenii mergeau în tabere, se rătrăgeau 2 săptămâni undeva în afara orașelor, sute mii de oameni, și se uneau în același duh, rugându-se neîncetat înaintea lui Dumnezeu. Și în mediul acela, Dumnezeu aprindea focurile trezirii. Când noi ne rugăm în unitate, îi permitem Duhului Sfânt să se reverse peste noi. Cu cât suntem mai uniți și cu cât ne acceptăm mai mult unii pe alții în dragostea lui Dumnezeu, cu atât îi permitem Duhului să se reverse mai repede și mai des peste noi. Altfel, spune Apostolul Pavel, dacă vă mușcați unii pe alții, dacă vă pârâți unii pe alții, dacă nu sunteți una cu cel de lângă voi, ce așteptări să aveți de la Dumnezeu? Este important ca în seara aceasta să înțelegem acest prim detaliu. Duhul lui Dumnezeu se revarsă peste noi într-un mediu al unității. În al doilea rând, al doilea detaliu îl vedem în versetul 2. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic. Deodată a venit din cer. Desprindem de aici principiul supranaturalului. Și aici ajungem pe un teritoriu foarte sensibil. Pentru că foarte mulți oameni au o matrice a lor în care îl bagă pe Duhul lui Dumnezeu. Și ei spun așa: Duhul lui Dumnezeu trebuie să lucreze doar așa, doar așa, doar așa. Asta e mărturisirea noastră de credință, astea sunt încredințările noastre, îl băgăm pe Duhul Sfânt în cutia asta și nu-i permitem să lucreze dincolo de limitele noastre. Dar Scriptura ne spune că deodată a venit din cer, când nu se aștepta nimeni, când nu plănuia nimeni, când Duhul lui Dumnezeu nu ține cont de barierile noastre, când Duhul lui Dumnezeu alege să se reverse într-un mod supranatural pentru a impacta viața noastră în așa fel încât să recunoaștem că cel care domnește deasupra tuturor lucrurilor și face ce vrea în cer și pe pământ este Dumnezeu. Trebuie să înțelegem în seara aceasta acest detaliu foarte important. Când vorbim de botezul cu Duhul Sfânt, când vorbim de coborârea Duhului Sfânt, vorbim de o lucrare supranaturală. Și cred că detaliul acesta este evident din versetul pe care l-am citit. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic. Nu era ceva natural. Nu era ceva care să se repete într-un anumit ritm, zi de zi, ca un ceas dintre ăla care bate în același timp. Nu! Era ceva supranatural, era ceva miraculos, pentru că așa se întâmplă când lucrează Duhul lui Dumnezeu. Când noi îl deposedăm pe Duhul Sfânt de aspectul acesta al supranaturalului, nu facem altceva decât să luptăm împotriva lui. Trebuie să-i permitem lui Dumnezeu să lucreze într-un mod supranatural, pentru că e Dumnezeu, nu om. Noi ca oameni, da, suntem încadrați în legile acestea naturale pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru noi. Trebuie să ne manifestăm într-un mod natural, dar nu putem să luăm legile noastre și să îi le aplicăm Duhului Sfânt. Uitați un text foarte interesant în Fapte, capitolul 11, versetul 17. Haideți să citim pentru început, pentru a vedea contextul, Fapte 10, versetul 44 la versetul 45. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Iată bariera lor. Duhul lui Dumnezeu nu se poate coborî peste neamuri, peste câinii aceștia. Evreii numeau pe neamuri câini. Nu le dădea voie să intre în templu. Nu puteau să aibă părtășie spirituală cu ei. Îi disprețuiau pe neamuri. Nu-i considerau vretnici de împărăția lui Dumnezeu, ci dacă ar fi avut ocazie, ar fi trimis direct în Șeol, în locuința morților. Dar iată că Duhul lui Dumnezeu trece peste bariera aceasta de înțelegere pe care o au ei și se revarsă peste neamuri, peste câini, peste oamenii disprețuiți de către evrei, pentru cei care în concepția lor nu erau vretnici de Dumnezeu. Și acum uitați ce spune un evreu, Jet Beget, în Fapte 11, versetul 17. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar, Dumnezeu nu le-a dat neamurilor un Duh Sfânt și evreilor un Duh Sfânt, nu. Dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos și El stă de vorbă cu un grup fanatic de evrei, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Atenție! Cine ești tu să te împotrivești lui Dumnezeu? Am stat de multe ori de vorbă cu oameni care judecau lucrarea Duhului Sfânt printr-o prismă strict omenească. Frate, nu se poate ca atunci când vine Duhul Sfânt peste tine să pici la pământ cu fața la pământ și să stai o oră acolo să plângi. Frate, dar ce facem noi, incantații? Dar răspunsul meu este, cine ești tu să te împotrivești Duhului Sfânt? Uneori vedem manifestări pe care nu le putem înțelege. Dar cine suntem noi să ne împotrivim lucrării Duhului Sfânt? Principiul acesta al supranaturalului trebuie să ne însoțească atunci când discutăm despre lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că dacă îl deposedăm pe Duhul Sfânt de latura aceasta supranaturală, luptăm împotriva lui Dumnezeu. Trebuie să-i permitem lui Dumnezeu să lucreze cum vrea El, chiar dacă noi nu înțelegem. Al treilea principiu. Și al treilea detaliu îl observăm în versetul 3 și ne spune Sfânta Scriptură că niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Desprindem principiul curățirii. Niște limbi ca de foc. Atenție! Pentru că aici e aspectul decisiv cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. În seara aceasta voi încerca să te determin să-ți pui o întrebare care are de-a face cu modul în care accepți lucrarea lui Dumnezeu în viața ta sau o respingi. Faptul că s-au văzut limbi de foc nu este întâmplător. În Scriptură, aproape întotdeauna, focul are rol curățitor. Când Scriptura vorbește de foc, fie că se referă la necazuri, fie că se referă la alte încercări, fie că se referă la orice s-ar referi focul, întotdeauna scopul focului e să purifice, să curățească. Pentru că nu există în lumea aceasta material pe care tu să-l bagi în foc și care să nu sufere oarecare transformare. Poți să bagi tu metalul cel mai dur, dacă îl încălzești suficient de puternic, îl vei schimba, îi vei modifica structura și forma. Nu mai vorbim de paie. Dacă le bagi în foc, se mistuie imediat. Orice material din lumea aceasta, în momentul în care este introdus în foc, suportă o transformare, o schimbare. Acum, una dintre cele mai mari nevoi pe care le avem noi este nevoia de schimbare, este nevoia de transformare. Nu știu cât de des te rogi tu, dar eu de multe ori stau înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, vreau să fiu alt fel de om, vreau să fiu mai sfânt, vreau să fiu mai neprihănit, vreau să fiu mai bun, vreau să fiu mai rugativ, vreau să fiu mai blând, vreau să fiu altceva decât sunt acum, pentru că nu sunt mulțumit de ceea ce sunt acum. Și acum vine Dumnezeu la mine și îmi spune, bun, ești gata să primești focul asupra ta? Doamne, în anumite condiții, dacă focul ăsta al Duhului se încadrează în mentalitatea mea, îl voi primi. Dar dacă el nu se încadrează în mentalitatea mea, eu nu-l voi primi. Dar cine ești tu să te împotrivești lui Dumnezeu? Adică te rogi toată viața, Doamne, ajută-mă să fiu mai sfânt, și când Dumnezeu vine la tine și spune, uite, vreau să-ți dau Duhul meu, ca el să vină ca un foc peste tine și să te curățească, și spui, da, Doamne, dar nu-l vreau ca la penticostale, nu-l vreau. Decât așa, mai degrabă murdar, mai degrabă spurcat, mai degrabă să mor în păcatele mele. Dar de ce îi pui tu astfel de condiții lui Dumnezeu? De ce nu ești gata să te detașezi de mentalitatea ta și să spui, Doamne, nu mă mai interesează cum vine focul acesta. Nu mă mai interesează cât e de mare pălălaia aia când mă prinde sau cât e de arzătoare prezența lui, dar pe mine mă interesează un singur lucru. Vreau să fiu curat. Vreau să fiu altfel. Sunt două feluri de creștini în lumea aceasta. Creștini care acceptă să fie curățiți prin apă și creștini care acceptă să fie curățiți prin foc. Și am să vă arăt un verset în Vechiul Testament care vă va ajuta să înțelegeți distinția aceasta. Pentru că aici e punctul de cotitură cu privire la modul în care înțelegem noi lucrarea Duhului Sfânt. Numeri, capitolul 31, versetul 22 la 23. Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul și plumbul, adică orice lucru care poate suferi focul, să-l treceți prin foc ca să se curățească. Dar tot ce nu poate suferi focul, adică lemnul, fânul, trestia, vedeți paralelismul cu ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 3? Dacă zidește cineva aur, argint, pietre scumpe sau fân, lemn, trestie, lucrarea se va vedea în ziua Domnului, focul o va dovedi. Dar orice lucru care nu poate suferi focul, ce să faci cu el? Să fie curățit cu apa de curățire, să-l treceți prin apă. Una dintre interpretările care există cu privire la versetul acesta e următoarea. Că sunt credincioși care nu suportă decât spălarea cu apă, adică botezul în apă. Ei nu vor altceva decât să-și mântuiască sufletul. Cine crede și se botează va fi mântuit, dar ei se opresc aici. Ei nu suportă focul, pentru că ei nu vor să trăiască mai aproape de Dumnezeu. Ei au făcut un pas în împărăție, s-au spălat în apa botezului, au impresia că au făcut tot ce trebuie și se mulțumesc cu atât. Dar sunt lucruri în lumea aceasta, dar sunt oameni în lumea aceasta pe care Dumnezeu îi consideră aur, argint, pietre scumpe. Vreau să te întreb în seara aceasta, tu ce fel de material ești? Ești aur, argint, piatră scumpă sau poate ești lemn, fân, trestie? Dumnezeu știe. Dar dacă tu nu suporți curățirea focului și dacă tu nu-ți dorești prezența lui Dumnezeu în viața ta și plinătatea Duhului, înseamnă că ți-e teamă că focul acesta te va mistui. Ți-e teamă să te apropii de Dumnezeu. Și de multe ori facem un pas înspre Dumnezeu și ne mulțumim, ne construim argumente raționale. Doamne, am crezut în tine, merg la biserică, sunt un om cum se cade, sunt mântuit și gata. Sunt mântuit și gata. Dar Dumnezeu nu vrea doar să fii mântuit și gata. Dumnezeu spune, ești mântuit, de acum începe treaba. Lumea aceasta e plină de oameni păcătoși. Lumea aceasta e plină de oameni care se duc în iad în fiecare secundă. Chiar în clipa aceasta în care noi stăm în adunare și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, zeci de mii de oameni sau sute de oameni, mii de oameni, nu știu exact statistica, dar mii de oameni mor în fiecare zi fără Hristos. Și nu le spune nimeni despre ceea ce a făcut El, că a venit în lumea aceasta să moară pentru noi. Și asta din vina credincioșilor care se mulțumesc să fie spălați doar în apă, pentru că ei sunt lemn, trestie, se mulțumesc cu atât. Dar sunt oameni în lumea aceasta care înțeleg inima lui Dumnezeu, care înțeleg că lumea aceasta are nevoie de biserică, care înțeleg că oamenii care mor în păcatele lor nu pot să fie salvați decât de către noi, care le ducem vestea cea bună a Evangheliei. Cine să le ducă Evanghelia? Cum vor auzi fără propovăduitor? Dacă ești aur în seara aceasta, te vei ruga împreună cu mine, împreună cu cei care îl caută pe Domnul. Doamne, revarsă Duhul Sfânt peste noi. Ne va mistui focul acesta. El va arde în noi tot ceea ce nu-i după voia ta. Dar, Doamne, vrem să suportăm focul. Chiar dacă focul nu este o prezență plăcută, dar este atât de necesară pentru viața noastră. Suporți focul? Sau te mulțumești doar cu mântuirea personală. Doamne, sunt mântuit, ce mai trebuie? Sunt Elveția, duc bine, abia aștept să vină ziua de mâine, Doamne, să ieșim la picnic. Mă interesează pe mine ce se întâmplă în lumea aceasta? Un creștin care simte inima lui Dumnezeu nu se poate gândi doar la el. Nu există creștin egoist în lumea aceasta. Un creștin care înțelege inima lui Dumnezeu se va ruga neîncetat, Doamne, revarsă focul Tău peste mine. Doamne, vreau rusalii, nu ca să mă fac de râs înaintea oamenilor, dar eu vreau rusalii pentru că inima Ta mi s-a revelat. Și eu nu pot să fiu martor în lumea aceasta decât dacă am prezența lui Dumnezeu peste mine. Nu putem trăi o viață sfântă, frați și surori, decât dacă Duhul lui Dumnezeu este peste noi, ca un foc. Principiul curățirii, niște limbi ca de foc au venit peste ei. Haideți să vedem al patrulea principiu. În versetul 4. S-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Cum? După cum le da Duhul să vorbească. Principiul supunerii. După cum le da Duhul să vorbească. Fiți atenți la natura umană. Noi vrem să gândim ce vrem noi. Vrem să vorbim ce vrem noi. Vrem să facem ce vrem noi. Am avut astăzi o mică dispută cu Dragoș, nu e aici ca să nu se rușineze, îl prosteau niște copii cu un breloc. Dintre ele luau 2 franci, 3 franci și el își cotea bani din pușculiță la greu pentru niște prostii de breloguri făcute din niște elastice. Și zic la un moment dat, măi Dragoș, mă, cum de te-au găsit copiii ăștia să te prostească? Tate, dar atâta costă. Începând din clipa asta, nu mai e niciun breloc. Și el îmi zice, dar sunt banii mei, fac ce vreau cu ei. Pentru că era pușculița lui. Avea dreptate, erau banii lui. Dar eu încercam să îl ajut să nu irosească. Uitați natura umană, fac ce vreau eu. Și probabil că voi, cei care ați avut adolescenți, știți că unul dintre cuvintele cele mai dure pe care vi le spuneau ei sau una dintre propozițiile repetate obsedant a fost aceasta. Fac ce vreau eu, îs major de acum, îi viața mea, lasă-mă cu părerile tale, fac ce vreau eu. Noi suntem nesupuși, suntem răzvrătiți. Natura noastră e construită în așa fel încât să nu ne supunem. Nouă nu ne place supunerea. Nici soțiilor nu le place să se supună, nici bărbaților nu le place să se supună. Nu ne place supunerea pentru că diavolul vine la urechea noastră și ne sugerează ideea. Că dacă ne supunem, suntem fraieri. Adică suntem pe locul 2. Și cum să pierdem noi bătălia aceasta a prestigiului înaintea celui de lângă noi. Și ne ținem țanțoși și ne ținem cu dinții de drepturile noastre și nu vrem să ne supunem. Dar problema nu că avem probleme de nesupunere în domeniul ăsta firesc. Asta nici n-ar conta în cele din urmă. Dar problema e că proiectăm nesupunerea noastră din domeniul firesc în domeniul spiritual și nu ne place să ne supunem față de Dumnezeu. Și aici e marele bai. Că Dumnezeu vrea să ne ducă într-o direcție și noi nu vrem să mergem acolo. Dumnezeu vrea să facem ceva și noi nu vrem să facem ce ne spune Dumnezeu. Există în Isaia un text foarte interesant unde Dumnezeu spune: vai de cei care iau hotărâri fără mine, care iau decizii care nu vin din Duhul meu. Atât de des ne hotărâm viața după cum vrem noi. Atât de des dăm replici celor de lângă noi după cum vrem noi. Atât de des facem doar ce gândim noi. Dar iată aici amănuntul care lovește în mândria noastră. După cum le da Duhul să vorbească. Nu mai era colericul Petru care să ia el inițiativa. Nu mai erau ucenicii aia cu gura mare care să strige toată ziua să se facă ce vor ei. În momentul acela, când s-a coborât Duhul Sfânt peste ei, Duhul lui Dumnezeu le-a supus ființa. Și eu cred că aici se blochează foarte mulți oameni. Nu vor să se supună Duhului Sfânt. Am avut un coleg la institut, era dintr-o familie bună, clasa înaltă a societății, încerca să treacă toate lucrurile prin filtrul acesta rațiunii. Dacă lui nu îi se păreau logice, trebuia să duci dezbateri foarte aprinse cu el. Și așa cum spunea George, noi am prins o perioadă la institut binecuvântată, plin de râvnă pentru Dumnezeu, îl slujeam pe Domnul cu toată inima. Ne întâlneam seara la părtășie. N-aveam internet, n-aveam telefoane, nu pierdeam vremea pe chaturi, pe alte prostii de genul acesta. Noi ne adunam să avem părtășie și eram un grup de studenți, ne rugam, dar era o putere extraordinară pe care o simțeam. Nu doar emoțional, dar parcă fizic simțeai prezența lui Dumnezeu. Și la un moment dat, fratele acesta ne relatează o experiență. El nu experimentase revărsarea Duhului peste el, dar tot timpul bloca prezența lui Dumnezeu în mintea lui. În momentul în care ne rugam, el a simțit că prin mintea lui trec niște cuvinte pe care el nu le înțelegea și explica că e ca o bandă din aia, cum era mai demult la aeroport, când liniar ți se spunea avionul cu tare, avionul cu tare, și cuvintele astea treceau prin capul lui. Dar el nu vrea să lase cuvintele să intre în gura lui și să vorbească ceea ce îi dădea Dumnezeu. Și noi l-am sfătuit și am spus, dacă Dumnezeu s-a coborât peste tine și dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima ta, lasă-te supus de către Dumnezeu. Și în momentul în care și-a eliberat mintea de raționamentele acestea ale lui, a început să laude pe Dumnezeu în alte limbi. Și o bucurie nedescrisă s-a coborât peste el. Pentru că i-a permis Duhului să elibereze mintea. Acum, știu că subiectul acesta al vorbirii în alte limbi stârnește multe controverse. Eu am să vă zic pe scurt modul în care abordez eu problema aceasta. Eu cred că între vorbirea în alte limbi și plinătatea Duhului Sfânt este o diferență. Vorbirea în alte limbi reprezintă în multe cazuri doar ambalajul în care se manifestă plinătatea Duhului Sfânt, dar nu este tot una cu experiența plinătății Duhului Sfânt. Am observat în România, de exemplu, într-un anumite medii, că oamenii erau mai interesați de vorbirea în alte limbi decât de prezența lui Dumnezeu. Adică căutau și ei să zică niște cuvinte acolo pe care nu le înțelegeau și când stăteai de vorbă cu el, bun, dar s-a schimbat ceva în viața ta? Pentru că, frați și surori, trebuie să vorbim sincer în seara aceasta. Dacă vorbești de o experiență a Duhului, fără să vorbești de schimbare, este un nonsens. Pentru că nu există experiență autentică cu Duhul lui Dumnezeu, în care tu să zici, l-am experimentat pe Dumnezeu în viața mea, și în care să nu existe transformare, schimbare. Pentru că întotdeauna când Duhul lui Dumnezeu vine în viața unui om, aduce cu el schimbare, focul curățitor care se coboară peste omul acela. În multe cazuri, experiența aceasta este pusă în evidență de vorbire în alte limbi sau de alte daruri supranaturale ale Duhului Sfânt. Personal, nu cred că în toate cazurile se întâmplă așa. Pentru că am citit despre oameni care au avut experiențe autentice cu Duhul lui Dumnezeu și am să vă dau un exemplu, și care n-au vorbit în alte limbi. Dar nu putem să spunem în dreptul lor că n-au fost plini de Duhul lui Dumnezeu. Și unul dintre exemple este un mare evanghelist pe care l-a avut America, Charles Finney. Omul acesta a fost avocat. Tot pregătire și în fața lui stătea o carieră foarte glorioasă. Dar în inima lui s-a născut o dorință după sfințenie, după prezența lui Dumnezeu. Și întotdeauna dorința aceasta îl determină pe Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt. Dorința după curăție, dorința după sfințenie. Și a început să se roage. Și era la un moment dat în camera lui, era într-o iarnă, ardea focul în șemineu și începe să se roage. Și dintr-o dată, descrie experiența aceasta într-una dintre cărțile lui de căpătâi, discursul despre trezirile spirituale, spune că a început să fie inundat de valuri de iubire care treceau prin el și îl mistuiau. Aceasta este expresia lui. Am fost inundat de valuri de iubire care treceau prin mine și mă mistuiau. Și a început să plângă înaintea lui Dumnezeu. A început să-și vadă păcătoșenia, a început să vadă păcătoșenia lumii. A început să se consume într-o agonie atât de puternică, încât la un moment dat a spus așa, Doamne, oprește-te, căci dacă nu te vei opri, voi muri. Simțea atât de profund prezența lui Dumnezeu. S-a ridicat de pe genunchi și focul în șemineu se stinsese de mult. Estimează el că alea câteva minute care i s-au părut lui minute au fost de fapt 4 ore de a sta în prezența lui Dumnezeu într-o agonie sufletească care a dus într-o bucurie de nedescris. Omul acesta, plin de Duhul Sfânt, a predicat Evanghelia și a inițiat treziri în sute de orașe americane. Este recunoscut ca unul dintre cei mai mari evangheliști pe care i-a avut America, pentru că Dumnezeu l-a îmbrăcat cu Duhul Sfânt, dar el nu relatează că ar fi vorbit în alte limbi. Deci se poate să experimentezi prezența lui Dumnezeu și fără ambalajul acesta. Dacă uneori Dumnezeu vrea să ia conținutul și să-l pună în alt ambalaj, pentru că El e Dumnezeu și face ce vrea. Cine suntem noi să ne împotrivim lui Dumnezeu? Dar principiul supunerii este foarte important. Când Dumnezeu se coboară peste tine, ești tu gata să te supui lui Dumnezeu? Nu te aștepta ca Dumnezeu să-ți umple viața cu Duhul Sfânt dacă ești răzvrătit, dacă faci nazuri, dacă tu vrei să se facă numai ce vrei tu. Dumnezeu vine și spune, liniștește-te, iată voia mea, iată poruncile mele, supune-te voii mele și vei vedea cum voi revărsa Duhul Sfânt peste tine și vei vorbi ce dă Duhul, vei gândi ce dă Duhul și vei face după cum te călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Poate vă întrebați în seara aceasta, de ce vorbim noi în seara aceasta, pentru că e evenimentul acesta al coborârii Duhului Sfânt, despre vorbirea în alte limbi? Pe mulți oameni vorbirea aceasta în alte limbi îi deranjează. Acum, fiind la Geneva, n-ați văzut încă manifestări ca în unele biserici, dar probabil nu ne-ați crescut în biserici penticostale sau poate biserici dizidente, unde oamenii nu se mai rugau și în românește, se rugau numai în alte limbi. De ce vorbim noi și Noul Testament vorbește despre o vorbire în altă limbă când nouă ni se pare un dar așa de nesemnificativ, așa de neimportant? Dom'le, să vorbim de vindecări, să vorbim de miracole, să vorbim de exorcizări, să vorbim de alte daruri, dar nu de darul ăsta care e pus și la coada listei, argumentăm noi, că e penultimul dar din 1 Corinteni capitolul 12. De ce vorbirea în alte limbi? Argumentul meu că e necesar darul acesta și experiența aceasta se bazează pe un text din Iacov, capitolul 3, versetul 7 la 10. Acum, dacă voi citi textul acesta cu mintea liberă, voi ajunge la câteva concluzii. Iată ce spune textul. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Ați reținut generalizarea. Tot ce-i animalic în lumea aceasta poate fi îmblânzit. Și păsări, și animale, și fiare, toate pot fi îmblânzite. Până și corăbiile pot fi cârmuite. Dar limba niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Știți de ce alege Dumnezeu să dea darul acesta al vorbirii în alte limbi bisericii? Pentru a ne putea înfrâna limba. Pentru că momentul în care ești plin de Duhul lui Dumnezeu, se așteaptă de la tine să vorbești după cum îți dă Duhul să vorbești. Să ai o vorbire controlată, să ai o vorbire modestă, să ai o vorbire cumpătată, să ai o vorbire care să-L onoreze pe Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu alege să se folosească de organul acesta atât de periculos, până și animalele pot fi îmblânzite, dar limba niciun om nu o poate îmblânzi, dar o poate îmblânzi Duhul lui Dumnezeu. Amin? Duhul lui Dumnezeu poate îmblânzi limba omenească. Și avem o dovadă în versetul 4 din Fapte, capitolul 2. Au început să vorbească nu ce au vrut ei, ci au început să vorbească după cum le da Duhul să vorbească. Iată de ce cred că e necesar să fiți deschiși fiecare dintre voi chiar și la experiența aceasta a vorbirii în alte limbi. Eu nu vă îndemn să căutați darul vorbirii în alte limbi. Eu vă îndemn să căutați plinătatea lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu vrea să-L pună în evidență în viața ta, prin vorbirea în alte limbi, vei accepta lucrarea lui Dumnezeu? Sau vei zice, Doamne, eu am crescut în biserică baptistă, sau în biserică ortodoxă, eu nu vreau din astea, Doamne, dă-mi alt dar, Dăm darul de a merge pe ape, că e așa de fain darul ăsta, trec lacul dintr-o parte în alta. Dar cine ești tu să-i pui condiții lui Dumnezeu? Eu cred că trebuie să venim cu inimile sincere, golite de multe raționamente greșite și să spunem, Doamne, nu ne interesează darurile pe care ni le vei da. Pe noi ne interesează prezența ta. Vrem să stăm înaintea ta. Suntem gata să plătim prețul de a sta în prezența ta. Vrem să fim curați. Vrem să fim martori ai tăi în această lume. De aceea ne supunem ție și dă-ne tu ce vrei să ne dai, Doamne. Dă-ne tu ce vrei să ne dai. Aveam un frate care nu îi îndrăgea pe unguri. Așa a crescut el într-un mediu de ăsta, domnule, nu-i suporta pe unguri. Și la o stăruință după Duhul Sfânt, Dumnezeu i-a dat darul vorbirii în ungurește. Era în adunare, să vedeți până la urmă umorul lui Dumnezeu, era în adunare o familie de unguri. Și auzindu-l pe fratele ăsta cum vorbește în ungurește, ce frate, dar el lăuda pe Dumnezeu. Cum zice Scriptura, spunem lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limbi pe care nu le înțelegem. El nu înțelegea, dar vorbea ungurește. Și familia asta de unguri vin la el și spun, frate, dar ne-ai mințit atâția ani, adică tu nu ne-ai spus că vorbești ungurește, ăsta să-și facă cruce când a auzit că a primit darul de a vorbi în ungurește. Și a zis, frate, nu știu, dar în momentul acela am primit și dragoste pentru unguri. Nu i-a dat Dumnezeu doar darul de a vorbi în ungurește, dar a primit și dragoste pentru unguri. Vedeți, Dumnezeu supune viața noastră în felul în care își imaginează El. V-aș putea da atât de multe exemple despre modul pozitiv în care se folosește Dumnezeu de darul acesta pentru a-și primi El onoarea. Dar vreau doar să vă provoc. Rugați-vă pentru plinătatea Duhului. Rugați-vă pentru botezul cu Duhul lui Dumnezeu, pentru umplerea Duhului și lăsați în seama lui Dumnezeu ambalajul. Dacă El vrea să-L îmbrace într-un ambalaj care se numește vorbire în alte limbi sau alte daruri, permiteți lui Dumnezeu să lucreze așa cum vrea El, dar căutați plinătatea Duhului. Pentru că Pavel ne spune în Efeseni, capitolul 5, versetul 18, nu vă îmbătați de vin, aceasta e destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Dumnezeu să ne ajute să fim plini de Duh. Și ultimul amănunt cu care voi încheia, îl descoperim în versetul 11. Au început să vorbească lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Cretani și arabi îi auzim vorbind în limbile noastre ce? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Principiul laudei. Întotdeauna când Duhul lui Dumnezeu se revarsă peste o comunitate, îi dă acelei comunități o capacitate supranaturală de a lăuda pe Dumnezeu. Pentru că în momentul în care Duhul vine pe pământ, în inima unui om, El vine să-L proslăvească pe Hristos. Îl apropie pe om, apropie biserica de Iisus Hristos. Când va veni Duhul Sfânt, El mă va descoperi pe mine, mă va revela pe mine. Nu se va descoperi pe sine. El vine să-L pună în valoare pe Iisus Hristos, Cel care a murit pentru noi, Cel care a suferit batjocurea pentru noi și s-a înălțat la ceruri, la dreapta Tatălui, ca să mijlocească pentru noi. Și Duhul lui Dumnezeu vine peste noi ca să ne deschidă ochii, să-L vedem pe Hristos în toată gloria Lui și să-I dăm slavă, să-I dăm laudă. Un om plin de Duhul Sfânt este un om care laudă pe Dumnezeu neîncetat. Frați și surori, cum vom putea noi împlini, de exemplu, Efeseni capitolul 5, începând cu versetul 19 la 20, dacă nu suntem plini de Duhul Sfânt? Iată ce spune textul acesta. Efeseni capitolul 5, versetul 19 la 20. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Cum ar fi să mă întâlnesc cu dumneavoastră în parc și în loc să vorbim de Băsescu, de politică, de salarii, de criză, de tenis, de fotbal, de România, de America, ne-am pune pe o bancă și am cântat o cântare Domnului și am recitat un psalm și am face o rugăciune acolo în mijlocul parcului. Ar fi ceva ieșit din comun? Sau ar fi ceva natural pentru noi? Vorbiți între voi cu psalm, nu doar la biserică, oriunde se întâlnesc doi sau trei, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl. cum poți să-i mulțumești tu, cum poți să-i mulțumesc eu lui Dumnezeu dacă inima mea nu-i plină de Duhul Sfânt? Nu pot. Că eu, dacă zgol de Duhul Sfânt, cârtez de dimineață până seara. Ba nu-mi place una, ba nu-mi place alta. Dar când e Duhul lui Dumnezeu peste mine, El îmi dă o inimă de laudă, o inimă de mulțumire. Mulțumiți pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Frați și surori, dacă putem extrage o concluzie în seara aceasta, din textul pe care l-am citit și cu privire la sărbătoarea pe care noi avem, concluzia ar fi aceasta. Cu toții, dar absolut cu toții, avem nevoie să experimentăm prezența Duhului Sfânt. Amin? Lăsăm deoparte amănuntele nesemnificative, lăsăm deoparte discuțiile care au dus în derizoriu uneori și ne concentrăm doar asupra lucrurilor importante. Viața noastră are nevoie de prezența lui Dumnezeu. Sufletul nostru are nevoie de Duhul Sfânt. Nu putem să ne ducem mântuirea până la capăt, în bucurie, în frică de Dumnezeu. Nu putem să lăudăm pe El cu tot ce avem noi, dacă suntem singuri pe calea aceasta. Avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să ne umple viața. Avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să ne copleșească viața. Și indiferent de cum se va manifesta El în viața noastră, asta nu mai contează. Important e ca El să fie în noi. Important e ca El să copleșească inima noastră, ca din inima noastră să curgă râuri de apă vie. Amin. Mă rog ca Dumnezeu să ne umple inimile în seara aceasta de Duhul Sfânt. Și sărbătoarea aceasta pe care noi o vom avea mâine în mod oficial, să fie pentru noi o provocare. Doamne, nu vreau să fiu gol, nu vreau să fiu doar un creștin care a intrat în apă și a ieșit din apă și s-a spălat doar cu apă. Doamne, vreau să fiu un creștin plin de Duhul Sfânt, pentru că doar aceștia îl pot sluji pe Dumnezeu în acord cu voia lui Dumnezeu, pentru a fi martori până la marginile pământului. Domnul să ne binecuvânteze pe toți și să ne umple viața cu prezența Lui. Amin.